Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Treat Your Own Back ni Robin Attenach. Mackenzie ay isang praktikal na gabay sa sariling pangangasiwa ng karaniwang pananakit ng mababang bahagi ng likod. Hindi ito nobela o pangkalahatang aklat sa ehersisyo, kundi isang maikling health manual na nagpapaliwanag ng Mackenzie Method of Mechanical Diagnosis and Therapy o MDT. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na maunawaan kung paano maaring maiugnay ang pananakit sa postura, paulit-ulit na galaw at matagal na pag-upo, at kung paano gagamit ng mga partikular na ehersisyo upang mabawasan ang sintomas at maiwasan ang pagbalik nito. Sentral sa aklat ang aktibong papel ng pasyente sa halip na umasa lamang sa gamot, manipulasyon o paulit-ulit na pagbisita sa klinika. Itinuturo nito ang maingat na pagmamasid sa tugon ng katawan at regular na pagwawasto ng gawi. Gayunman, hindi ito kapalit ng pagsusuri ng profesional, lalo na kung may pinsala, lagnat, pamamanhid na lumalala o iba pang seryosong babalang senyales. Ang lakas ng libro ay ang malinaw at direktang pagdadala ng isang clinical na pamamaraan sa pang-araw-araw na paggamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Mackenzie Method bilang aktibong sariling pangangasiwa ng sakit sa likod. Ang pangunahing ideya ng Treat Your Own Back ay hindi lahat ng pananakit ng likod ay dapat tratuhing pare-pareho. At maraming karaniwang mekanikal na problema ang maaring mapangasiwaan sa pamamagitan ng tamang galaw at pagbabago ng gawi. Ang MDT ni Robin Mackenzie ay nakatuon sa relasyon ng posisyon, paggalaw at sintomas. Sa praktika, hinihikayat ang mambabasa na pansinin kung alin sa pag-upo, pagyuko, pagtayo o paggalaw ang nagpapalala o nagpapagaan ng sakit. Mahalaga ito dahil inililipat ng aklat ang focus mula sa pasibong pagtanggap ng paggamot tungo sa pag-unawa sa sariling pattern ng sintomas. Hindi sapat ang basta paggawa ng ehersisyo dahil popular ito. Ang mahalaga ay kung paano tumutugon ang sakit habang at pagkatapos ng galaw. Sa ganitong balangkas, ang ehersisyo ay paraan ng pagsubok at pag-angkop, hindi simpleng rutinang pampalakas. Ipinapakita rin ng aklat na ang layunin ay hindi lamang pansamantalang ginhawa, kabilang dito ang pag-iwas sa mga posisyong paulit-ulit na nagpapasimula ng problema at ang pagbabalik sa mas maayos na pang-araw-araw na pagkilos. Ang pagtinging ito ay kapaki-pakinabang para sa paulit-ulit na low back pain, ngunit may hangganan. Hindi di dapat ipagpaliban ang konsultasyon kung may posibilidad ng bali, impeksyon, tumor, nagpapaalab na sakit o mabilis na lumalalang sintomas sa ugat. Ikalawa, pagwawasto ng postura at pagbawas sa epekto ng matagal na pag-upo. Malinaw na binibigyang diin ng aklat ang postura, lalo na ang epekto ng matagal na pag-upo at pagkakuba. Sa maraming gawain sa Pilipinas, mula sa opisina, online class, biyahe hanggang paggamit ng cellphone, madaling maging matagal ang pagkakaupo ng nakayuko o nakasandal. Hindi sinasabi ng libro na postura lamang ang paliwanag sa lahat ng sakit sa likod. Sa halip, tinutukoy nito na ang matagal at paulit-ulit na posisyon ay maaaring maging mekanikal na pwersang nagpapanatili ng sintomas sa ilang tao. Dahil dito, mahalagang bahagi ng programa ang pag-aayos ng upuan, pagsuporta sa natural na kurba ng mababang likod at regular na pagtayo o paggalaw. Ang ganitong payo ay praktikal dahil ang ehersisyo ng ilang minuto ay maaring mabawasan ang silbi kung babalik agad ang tao sa ilang oras na pagkakuba. Ang konsepto ay pagbabago ng kabuong pagkakalantad sa mga posisyong nakakairita, hindi paghahanap ng isang perpektong tindig na hindi kailanman gagalaw. Iniugnay ng aklat ang ergonomiya sa pag-iwas sa pag-ulit ng pananakit. Kaya ang paggamit ng lumbar support maayos na taas ng mesa o screen at pahinga sa pag-upo ay hindi dekorasyon ng workspace, bahagi ang mga ito ng pang-araw-araw na paggamot. Gayunman, kailangang iangkop ang mga mungkahi sa individual na tugon ng katawan at uri ng trabaho. Ikatlo, mga ehersisyong nakabatay sa direksyon ng galaw at tugon ng sintomas. Kilala ang Treat Your Own Back sa mga ilustrado at sunod-sunod na ehersisyo nito, kabilang ang mga galaw na gumagamit ng pagdapa at banayad na pag-unat ng likod pa atras. Ang mas mahalagang prinsipyo, sa likod ng mga galaw na ito ay direction preference, o ang ideya na may ilang tao na mas gumagaan sa isang direksyon ng galaw kaysa sa iba. Sa halip na ipalagay na ang lahat ay kailangang mag-unat sa parehong paraan, ginagamit ng Mackenzie approach ang pagbabago ng sintomas bilang gabay. Halimbawa, ang sakit na mula sa puwit o binti ay unti-unting bumabalik palapit sa gitna ng mababang likod ay maaaring maging mahalagang obserbasyon sa isang mekanikal na pagsusuri. Sa MDT, Madalas itong tinatawag na centralization. Hindi ito garantiya ng diagnosis, ngunit nagbibigay ito ng batayan upang malaman kung kapaki-pakinabang ang isang direksyon ng ehersisyo. Dahil dito, hindi dapat basta kopyahin ang ehersisyong napanood online o ang rutinang gumana sa kaibigan. Maaring hindi pareho ang tugon ng bawat likod. Itinuturo ng aklat ang maingat na pag-uulit, pagtingin sa epekto pagkatapos ng ehersisyo, at pagtigil o pagpapasuri kapag lumalala ang sakit o may bagong sintomas. Ang lakas ng pamamaraan ay ang pagiging sistematiko nito sa payak na antas. Ang limitasyon naman ay mas ligtas at mas tumpak ang pag-aangkop kung may gabay ng lisensyadong klinisyon, lalo na para sa komplikado o matinding pananakit. Ika-apat, pag-iwas sa pagbalik ng pananakit sa pamamagitan ng pagbabago ng araw-araw na gawi. Hindi nagtatapos ang treat your own back sa agarang pag-alis ng sakit. Mahalaga sa libro ang pag-iwas sa recurrence o ang paulit-ulit na pagbabalik ng problema. Ito ang dahilan kung bakit pinagsasama nito ang ehersisyo, postura, at paraan ng pagkilos sa araw-araw. Kung ang isang tao ay gumagaan matapos mag-ehersisyo ngunit patuloy na yumuyuko ng mali sa pagbubuhat, nananatili ng matagal sa isang posisyon, o hindi pinapansin ang unang senyales ng paninigas, maaring bumalik ang parehong reklamo. Ang praktikal na mensahe ay kilalanin ang personal na trigger at kumilos ng maaga bago lumaki ang sintomas. Para sa mambabasa, nangangahulugan ito ng pagtingin sa mga karaniwang sitwasyon, gaya ng pag-aangat ng mabigat na timba, pagyuko habang naglilinis, matagal na pagmamaneho, o buong araw na nakaharap sa laptop. Hindi layunin ng aklat na gawing delikado ang normal na paggalaw. Ang layunin ay bawasan ng hindi kailangang, matagal at paulit-ulit na stress sa likod habang unti-unting ibinabalik ang normal na gawain. Naiba ito sa payong puro pahinga dahil ang sobrang pag-iwas sa galaw ay maaari ring magpahina ng kumpiyansa sa katawan. Sa alip, nagbibigay ang aklat ng balangkas para sa mas responsableng pagbabalik galaw. Ang pangmatagal ang resulta ay nakasalalay sa pagiging regular, hindi sa isang beses na pagsunod sa ehersisyo. Panghuli, saklaot hangganan ng self-treatment para sa low back pain at sciatica. Malakas ang paninindigan ng libro sa sariling pangangasiwa, ngunit kailangan basahin ito ng may wastong saklaw. Pangunahin itong para sa karaniwang non-specific mechanical back pain at ilang paulit-ulit na sintomas na maaring may kaugnayan sa postura at galaw. Madalas ding hanapin ito ng mga may sciatica o pananakit na maaring bumaba sa puwit at binti. Subalit ang salitang sciatica ay paglalarawan ng sintomas, hindi isang iisang sanhi. Hindi lahat ng pananakit na pababa sa binti ay angkop sa parehong ehersisyo, at hindi lahat ay dapat gamutin ng walang profesional na pagsusuri. Ang responsableng pagbasa sa aklat ay nangangailangan ng pag-unawa sa red flags, kabilang sa mga dahilan para magpatingin agad ang bagong hirap sa pagkontrol ng ihi o dumi, pamamanhid sa singit, malinaw na panghihina ng paa, sakit pagkatapos ng malaking aksidente, lagnat na may sakit sa likod, o hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Mahalaga rin ang pagsusuri kung hindi bumubuti ang sintomas o kung palala ito sa kabila ng maingat na pagsunod. Hindi nito pinapawalang halaga ang aklat. Sa halip, nililinaw nito kung saan ito pinakamalakas sa pagbibigay ng simpleng kasangkapan para sa mga taong may angkop na mekanikal na pattern. At sa pagtuturo kung kailan dapat hindi umasa lamang sa sariling paggamot, ang ganitong hangganan ang mahalaga sa ligtas na paggamit ng anumang self-help na gabay pang kalusugan bilang pagtatapos. Ang treat your own back ay pinakaangkop para sa mga taong may paulit-ulit o karaniwang pananakit ng mababang likod na nais maging mas aktibong kalahok sa kanilang pangangalaga. Maaari itong maging kapakipakinabang sa mga manggagawang matagal nakaupo, mga taong madalas bumiyahe, at sino mang napapansin na may malinaw na kaugnayan ang sintomas sa pag-upo, pagkakuba, pagyuko o ilang paulit-ulit na galaw. Mahalaga rin ito bilang panimulang material para maunawaan kung bakit ang pagbabago sa araw-araw na postura at paggalaw ay kasing halaga ng mismong ehersisyo. Hindi ito dapat basahin bilang pangakong may iisang lunas para sa lahat ng uri ng sakit sa likod. Sa halip, ang halaga nito ay nasa pagbibigay ng organisado at madaling sundang paraan upang obserbahan ang sintomas, subukan ang angkop na galaw at suriin kung may tunay na pagbabago. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa likod dahil hindi lamang ito listahan ng stretching o pangkalahatang payo na mag-ehersisyo. Inialapit nito sa karaniwang mambabasa ang lohika ng MDT kung saan ang tugon ng sintomas ang gumagabay sa susunod na hakbang. Ang mga guhit praktikal na instruksyon at diin sa pag-iwas sa pag-ulit ay nagpapahusay sa gamit nito bilang manual hindi lamang babasahin. Gayunman, ang pinakamahusay na paggamit nito ay may pag-iingat ang may matindi, bago o lumalalang sintomas, lalo na ang may pamamanhid o panghihina ay dapat kumonsulta sa kwalipikadong health professional. Para sa angkop na mambabasa, ang libro ay kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa mas maalam, mas sistematiko at mas independyenteng pag-aalaga ng likod. Kung gusto mong sumuporta Robin A. McKenzie, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.